F'diċan semmejna f'din is-sensiela. Id-dramma bikrija kienet tiġi ffilmjata fl-studios ta' televiżjoni dak iż-żmien x'għandir Malta. Hemmhekk kien jintra ma' set u bitlet kameras kollox kien isir. Tasli kieku qed isir program live jew play fit-teatru bħala one take. Din is-sistema kienet titlob li jkun preżenti direttur televiżiv.
Meta ngħidu direttur tat-televixi, forsi kien hemm tliet kameras jaħdmu f'salt. Waħda għaw, waħda fil-nofs u l-oħra naħa l-oħra. Waħda tagħmel close-ups, l-oħra tagħmel il-long shots u l-oħra tfittex is-sit. U da jiftaħ waħda u jalaq it-tnej l-oħra. Jiftaħ l-oħra u jalaq it-tnej l-oħra. U l-editing isir dak il-ħin, tajt għamilna episodju, les da jista' joħroġ.
Inti jista' jkollok direttur artistiku ħanajdu hekk u direttur televiżiv. Zmini, il-direttur artistiku u direttur televiżiv kienu kunu l-istess wieħed. Jiġifieri jekk inti kellek Charlie Straub, Bertu Marshall, Charles Caruana, dawn kienu jkunu kemm il-direttur televiżiv u kemm il-direttur artistiku.
Qabel konna nagħmlu xeni ffilmjati fl-istudio, allura id-direttur ġew Borġ Gigo ħoloq ħanut jew id-dar ta' Wenzu Rosi fl-istudio u mbagħad aktar il-quddiem mill-istudio prinċipali ta' Television Malta inżilna f'parti isfel fil-basement u hemmhekk ħloqna qisu studio għalina u mbagħad kien isir il-miksaġġ daqqa mill-istudio u daqqa titfa dak li jkollok filmjat li kien ikun qasira xi il-reel ma kienx joħodlok aktar minn 6 minuti biex tiffilmja.
U tħanna hemmhekk fl-istudio li kien hemm biċċa mara u hekk hawnhekk taparsi l-ħanut ta' Kurun u hemmhekk taparsi d-dar. U għamilna. Episodju fil-għodu. L-iskript għadu f'idejja, naqraħ l-ewwel darba. U episodju uruf sinar. Nħlibna.
Wara li nistem il-brir għad t-listili naħna minna kliħraq minna l-ieħ. Tibtaħm nufri t-kirfi u rikilla li jieġu minn barra raħ.
Wara għar, bittijan bi nistak xlopi ma għadil xarim.
Narsi Kalamatta kien s-sugġerixxa illi x-xol tal-filming għandu jibda jisir mod ieħor.
Għattilu, waj, għanżab uħda xbin. Għax daw kienu diġa ġibdu żewġ episodi. U komda di li f'ġurnata tagħmel żewġ episodi hekk. Għattilom, jien ma nafx naħdem rek, għattilom t-għadux fastidju, jien bħal Hollywood nafx naħdem, għattilom b'kamera wahda, kif jista' jkun, għattilom l net l-ambjent rridu mbidluħ, iżgħax noqgħu ġew. Meta tagħmel episodju wara episodju dejjem l-istess żewġ dik magħmar. Għattilom it-tieni net bl-editing kif isir single camera shooting, illi inti tiġbed bil-kamera l-ewwel long shot. Umbat medium shot, umbat il-close-up, umbat tibda taħżel inti fej l-aħjar turi, meta qed jitkellem bniedem iġġibli l-ubis, meta qed jitkellem lieħor iġġibli l-ubis, u meta qed imerru l-xurxin iġġibhom it-tnejn, umbat qabel tagħlaq turi fejn kien u ġġib il-kamera kollha, dik bil-fors single camera. Aħna ma nistgħux nixdu single camera, għalih għax m'għandniex kamera, ma jkunx kamera. N-news biex tiġbduħ. U daw kellhom nej ta' n-news. Waħda aktar ma taħdem xi kellha taħdem. U l-ora kienet mhux ħażin. U di kienet ittija l-ħabel hekk. Rajdu. Ma tispara xal-ħabel tittama l-katt. Għaluli, irid ikun hemm ma jkunx hemm ministru se jitkellem. ما تكونش يمشي حبتتك أروت سيبوت ونيت يحلونا نحدوع الكاميرا الارتست نارتاسيت بس يستاو يجو باتي كاتا من هاي ليش وبديت نفتش اللوكيشنز بس اللي بدأوا يهرجوا شي ابيسوني وبدأوا يهدوا جراسيا معهم اني استرحل انا بدأوا يهدوا لي تسيوا عندو المجار ومروا الاسنافينو دا المجارين ومروا المجار انها بس اللي هنا كنت نهدم مع البديوة بدأت نهدم تف من يعمل المبيت داك يمروا عندو البتيتي تا المبيت وبدأنا نسيب باللوكيشنز واحدة اصبح من اللوحنا George Amit ma kitibx l-scripts, kiteb l-stejjer. George Peresso kiteb l-scripts, u kont namillu George, inti l-est, għadira, għara ġibin nġbicċa ħdej l-bahar, għara ġibin nġbicċa fuq knisja, per eżempju, biex kem jistajkun imbidlu il-locations. George tal-mistier, nħallik taħseb, għetivem, dak kollu li huwa folklor, dak li kollu huwa storja tal-il-sin Malti. George għandu ħila ħafna.
Ħara għaddu l-broċ me la jtej ġiġawa saħi?
Wasal, da kulli wasal su kapillat. Ima reġa sejja, taħ, għandu kontab il-nizdar dejja me kell tajja kirkin, mux nix ju platta dam dejja, għandu bizdejja ċit meċmeċ.
Da dona broċ, dona broċ, taħ xenu jtej taħ, għawakta, tutfantri,
Meta wieħed qed jitkellem fuq iż-żmien meta deher l-ewwel darba Wenzu Rosi kif jiġdu l-filmati, it-telespettatur kien baqalu xi ftit snin x'jistenna sakemm beda jara televiżjoni bil-kulur.
Hawnhekk qed nitkellmu li dak kollu huwa black and white. Għadna ma bdejniex kulur. L-ewwel kamera ta' kulur kienet dita hawnhekk taħdejja. Ma nafx hekk xi imma bħal għall-RCA. Darba kellna xi 500 bit ta' tertuqa. U niftakar konna provajna namlu xi ħaġa ma' ċal-istrawd. Niftakar iffilmjajna l-Festa ta' Salvatur ta' Ħallija, iffilmjajna l-Marċ ta' Filgħodu ta' San Domingo, and that was color, jiġifieri 500 feet color. Il-PADM black and white. Sakemm ġi il-kulur, sakemm qalb kulur. In the meantime kont diġà naħseb tlaqt mhix għandi, jiġifieri. Jiena għamilt dejjem meta konna niffilmjaw il-teleseries dejjem black and white.
Bil-popolarità tagħha di għalu issa skeda oħra, nerġgħu nagħmlu seba oħra, meta tagħmel seba ħafna kien dak iż-żmien, eh? Nerġgħu nagħmlu seba oħra. Meta ġejna biex nagħmlu s-seba l-oħra, għadna issa mmorru aktar professional hu. Kemm jista' jkun inbidlu l-karattri. Nżommu dawk il-ħamsa dejjem tad-dawra. Is-sagristan.
U kont għadar dommorhom bil-kutu kill-lukanda ġieda ta' sursal.
Meħla xejnu, issa dik mhux biċċa xogħol oħra, eh? Proprju għandha tal-festa kemm iħalli għaċ-ċerimonja tat-toħ is-sursal. Issa ħaġa oħra ta'. Issa se jkollna ħallu l-knisja waħda ġak.
Wan ix-xingoru kapellan, se jkunu mistednin għall-pranzu se noqdu fil-lukanda xi trid iżjed tajt.
Xi ngħid ngħid lixi tal-qabad miegħi dak li ngħid jien. Wasa nafsak ġak. Nildu l-Ambroċ u ħsieb li se jallu xi ħaġin, fimt?
Min?
Kapellan.
Laqgħa l-bajda ma nafna ħallejjen.
Hemm żewġ sensiliet qosra meta konna black and white ta' Wenzu u Rosi. L-ewwel waħda kont ktibtom jiena kollha xi 6 episodi naħseb mhux aktar minn 7. Fil-waqt li fit-tieni waħda ma nitkellmu fuqha kont ktibtom jiena imma daħlu oħrajn bħal Tony Castaldarian, Trevor Zara. Fl-ewwel waħda jiena kont script writer biss tas-sensiela. Il-waqt li t-tieni waħda kont sirt ukoll il-producer. Jiena naħseb illi xrobtu lill-George Sammet, kont naqraħ jisni qed naqra xi talb. U ħallejtu biex ngħidlek f'dak li huwa lingwaġġ karatterizzazzjoni perfett ma' George Sammet. Imma l-istorja hija kollha inventata. Imma li hemm interessanti f'dan l-aħħar episodju huwa illi f'film jgħinih kollu kważi sija biex ma ngħidx aktar minn sija tertuqa.
Min barra li dawn kienu sensiliet monokromatiċi, jiġifieri black and white, it-teknoloġija ma kienx dik li għandna llum. Għal daqstant, kien hemm il-bżonn ta' aktar kreattività fil-ħsieb biex viżwalment il-prodott ikun aktar interessanti. Allura, x'kien isir biex jiġu ffilmjati inkwadraturi partikolari li llum jeżisti apparat apposta għalihom?
Mbagħad ara, da se nagħmluh tracking shot. X'ikun tracking shot? Illi l-kamera timxi ma' min qed jitkellem. Mela da qed jitkellem u l-kamera timxi miegħu. Alright? E kif se nagħmlu bil-kamera? Tan jus ħalli fidu, x'ħalli fidu b'dik iż-żaq hemm sa tiġbed. Le, ħanajlu ta' xej. Aw xi kutra, xi tapita, ġibu li kutra. Fuq il-madum. Alright? Poġġi bil-qeda fuq il-kutra. Li tal-kamera. Kutra hekk. Eħx teħed lura. Alright, żomm il-kamera fuq spaltek, naqbad it-tarf tal-kutra, alright, dak inti ħakxin, ngħidlu li mi l-linja tal-madum li jimxi fuqha u jinniġbdu. U da ħelu jiskejzja fuq il-kutra u ħeħ. U l-kamera timxi aħjar minn ta' Hollywood, ħanajlek, għedem. Umbat il-crane shot tiela ma tamlux. Imma crane shot nieżel, tifhem, wol dir il-kamera qed ħares minn fuqek, qed tarhom jitkellmu bejniethom, jitqu bih il-kappillan jispiċċa fl-art u tinżel il-kamera ħdeħ fl-art. Dak trid crane hu, crane professjonali. Aw sellun aw sellun, ġibu li sellun, sellun, tal-kamera qed la ma sellun. Alright? Dik id-darba ma kienx ta' żaqqu kbira, kien wieħed magħluq. Ora, qed lemm hekk kien. Oqgħod hekk komdu bil-kamera f'idek. Tnejn min-nies b'saħħithom joqgħdu hawn, wieħed jirfes is-sellum biex ma jiżloqx. Alright? Action! Dawk jitmeku mal-art u aħna nniżlu s-sellun, nniżlu s-sellun. Is-sellun jagħmel il-kamera qiegħda jiġi crane shot dak. Ta' Hollywood jagħmlu walk and talk shots. Alright? Wadri daw it-tnej qed jitkellmu, alright? U jimxu waqt li qed jitkellmu. Inti rid ikollok llum il-ġurnata ir-railings, id-dolly, il-crane, well, ir-ġir jiġbdu kejbil suq. Aħna kollha nagħmlu mar ieħor. Jiena kelli garozza tal-ġissoldi. 1,000 ta' medoħe. Imma kienu l-ewwel hatchbacks li ġew. Alright? U kien jesal but mhux ħażin. Gigo, intem ġew. Alright? Mal-focus. Il-kamera minn hemm, is-sound minn hemm, tirġiel ġol but tal-karozza. Alright? Double boom hekk tas-sound. Alright? L-imdina minni għadi fuq s-sur, mhux fuq s-sur ta' wara, dak li hemm fil-ġemp meta joħroġ fejn kien hemm il-ferrovija. Fejn hemm dik l-arġ. U taqleb ħeru ħelu. It-triq mhix niżla taqleb imma. Il-karozza jinxtieħed wieħed fuq l-steering, mitfija, free. Alright? Nimbuttawa, il-karozza miexja, jien ma Josie Coppini nżommu miegħi hekk biex ma nibdlux il-focus, alright? Ikejjinna l-focus li jiena nżomm pereżempju in-number plate tal-karozza naqraħ mela hemm. الكاروتسه دايه وهنا دايين باللاينز
A parti l'apparat, anche i risorsi umani kienu limitati.
Aħna konna nagħmlu technicians, lighting men, continuity, u kollox li jista' li jinqala. Ġifieri ma kenniex il-backup ta' crew u ta' staff li għandu li qed jintużallhom. Ġieli kien ikolna make-up artist, ok, però semmek se naslu. L-affarijiet l-oħra jridu nipprovizaw. Aħna bħala Maltin. Aħna għandna waħda tajba li aħna maħniex ħan użal kelma ta' sawna. Jien m'iniex sawna waħd biss. Imma jien naf imbabar sit-dawl, naf nixa, naf nagħmel continuity. Il-barranin le l-barranin, jekk huwa sawna nsawmel. Jekk marritlu l-bozza, jorbot idejh u jsenna l-elektriċin jiġi bidlu l-bozza. Aħna jekk marrit il-bozza dak li u bum bum rridu mar. Jekk inqala xi ħaġa ma tistax tillowdja. Irdu nsibu nskop insolvu l-problema dak il-ħin. U ma għaskajna il-lussu illi maritlek il-BL, u rajt ħammur l-istudja u għanġi pora. Eħ, għax wahda kienna. Ma kienix iktar ġifiri, bieħt il-taħdem.
Paolo, għandġi ġeka.
Meta għamilna Wensu isir baruni, ikun qed ikellem is-seftura fil-bitħa da. Attwalu r-sarret insejjaħlek baruni, di, let's go. Jak kien il-baruni, mux baruni. Għatlu mela, u tmur biex tanqu. U maħalli jiex tanqu da, issa l-baruni, ju, għamilla jek. Għad buslu r-ruzetta. Kif tmur biex buslu r-ruzetta, nizzel id-deħ, ħajġi barku b'teħ.
Għat najdlek il-verita, Wens. Jien, tissa baruni.
Urraruni, baruni, għalba bastum, għal-baruni s-sajra, għakem netkessa, għamilla. مرارو ولي جيكو بل باستو ناك الزمع والغرجة لدلع داهم اللي تدري دكتال مرارو ولي جيب يعملو ذات كبدا حالي ودي عملو غاك وزيراك او يا نبتل عجاك تريس يين البروني
شو باروني
من تايلهم ديك الدريسيوني مشين Laurence Olivier, Richard III, meta jelħaq re, jibda jduq il-qampina hu stess biex jiċċelebra. Jaqbes minn fuq it-suntir, dak Gloucester li għamlu re imur biex jagħnqu tan-naqnejn ir-re. Qed tifhem? Nagħmlu hekk. Baxxi rasu ħajbuslu ċ-ċurkett u jniżilli lu hemm idejh biex jinżel għakub tiegħ. Di għamela Wensu l-seftura.
Bħala Wensu, Narsi Kalamatta kien kiseb popolarità kbira. Kien saħansitra beda jiġi mistieden sabiex jiddeverti lill-pubbliku f'avvenimenti differenti.
Beda jikber da, tant beda jikber illi bdew jiġru warajja. Isma, ejja għamilna għax-xjuħ u mmur u nagħmel standard comedy għax-xjuħ. Right? Umbad fil-miliet, il-disabled kienu jamlu festa kbira. Ej jamlinna Wensu u jindien bil-mustaċi fil-buda, xej kolla, rum nil-bez, minuta nil-bez, rup, Wensu. Kelli show darba minnom ġi. Una lakrima sul-viso u ħajamel show l-Orfeum u għalu li isma tiġi supporting act, mela le, u mort namel supporting act jien. U ma tantx kien hemm nies fl-audjenza. Qed tifhem, u ngħid il-barzelletti, ngħid il-barzelletti, u mbagħad indur dar ilhom, ninżal ġlek, u ndur u niġi wenzu. Ċobċi, bruħe. Ħareġu u ma tantx laqgħu in-nies. Qata l-korda tal-gitarra għal-għu mmur nsawija. Għallu l-issa nagħmlu s-sana, għal oħorġu l-dak tal-ewwel, dak kapaċi. Ma stajt indaħħaq xej, meta l-bista wensu, u għattilhom il-barzelletta ta' Walter Chiari li meta jmur jara partita futbol mal-Kappillan u jara dak il-ħaxix kollu, dak il-ħaxix kemmu sabiħ, kik u għawommi tiranna ħaġ. U għattilhom u mbagħad jintilef da fil-traffiku. U jagħmel wieda issa jiena qatt ma nsemmi il-kelma Alla jew Madonna biex qatt qaddisin qatt. Attent li ma noffendi l-ħadd. Imma qatt San George mhux qaddis. Qattilhom u għamel wieda ma San George dak iż-żmien kien għadu qaddis. Għax dal-gvern bidel kellex issa, issa mhux il-gvern, il-Konċilju tal-Vatikan. U tela għalija fuq il-park ma kontx naf li qiegħed fil-każin tagħhom.
Iva allum konna skontra se jiġri min wara.
Insumma, skontra għal min kellex kontra għax għaldu ma nkollok ma marx ħalli. Għax rużi ħarġetisti. Kollu jħallet miegħu mhux nieħossieb għal meta jiġi dadun għandruġ. Un barġi d'un ambroċ. U kifra li kilabni, għalli kellu ġuħ, imma ta' kjell bimġew għattu, għattu għin t'idu xaħġa. U l-u għadana għara s-sidda. Un badana għara l-kuxja. Un bad xaġiġi xpatatjat. U s-summa f'kabirina, jgħak għaw kien għaw iklaħal t'nej maħalla, xej da' kiex mux mux antilu, għadda. Għandu kjell talu, għandu ġuħ talu, u ta' kibidim. U għara miex biex kollu ġaqqju, essa ta' diġu l-ura rużina. Għalli marija san barbarra għasili, u kif miex għax għaddi miċa għoddi għabajt nġu għalli, biex naħi ġa kif u dito.
Għalli 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 mela, mela għalli għalli biex jimburu miex miex l-għada mlejli.
Jena, naħi ġa kif sewa, għadġimni kif kellu stunku jikel kellu.
Għamili, Għan
su Rosi jena nibqa nqishom bħala żmien illi qegħdin niskopru t-television, qegħdin niskopru il-metodi ta' kif nagħmlu sensiela fl-istess ħin, ġa kellna sensieli toħrajn tal-baħar wieħed u d-dar tas-soru. Imma dawk kollha flimkien għenuna u anki għax kien hemm nies li huma professjonali mhux biss fl-amministrazzjoni u l-management imma anki fil-kreattività biex toħolqu dak li dak iż-żmien kien vera sens tal-kelma imsejjaħ it-teledram Malti.
It-teledram. Proprju din is-sensiela qed titfadaw fuq dan il-ġeneru ta' divertiment li wieħed jista' jgawdi minn daru. Illum komplejna nagħtu ħarsa fuq wieħed minn dawn ix-xogħlijiet li għadu jissemma sallum. Żgur li wieħed mill-fatturi kienu l-karattru ta' Wenzu li oriġinarjament inħoloq mill-pinna tal-avukatu poeta George Zammit, kif ukoll mill-attur l-interpretaħ.
Sfortunatament kelli nieqaf il-għaliex fil-78 دخلت نخدم الفيلم ستوديوز ومبعد ما عملش زيادة تلفزيون وجيت نعمل وينس وروزي يهور 27 سنة ورا شي دار بنتكلم فوقها.